فاستشهدت منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنعوذ بالله من البدع والضلال أيها الناس أوصيكم وأوصي نفسي بتقوى الله عز وجل بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى منتكي صالة سلام نويت صلى الله عليه وسلم ninayusia ya nafsi yangu pia na wakusiri na nini unapo swala la kumcha Allah tabarak wa ta'ala. Ndugu Waislamu, tumekutana ndani ya muda huu na ndani ya masjidi hii tukufu, lengo ni kunasihiana na kukumbushana masala muhimu yanayohusiana na dini yetu kwa ujumla. Hizi nyoyo zikiachwa bila kukumbushwa zinajisahau na zinaghafilika mpaka inafika kipindi zinashindwa kutambua ukubwa wa neema ya Allah tabarak wa taala. Na huu Uislamu wetu mpaka kubakia sote tukawa nao, tukawa ndani ya sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni kwa sababu ya nasaha. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema الدين النصيحة، الدين النصيحة، ديننا نساها. أساس دينيته حيوزك باك بلا نساها. ننساها زتكفوفا كتك جميع يوتيل بس فهموا حكون ديني كتك جميعه بالي ni sababu ya kuondoka kheri katika hiyo jamii. Mtume sallallahu alaihi wasallam amesema ad-dinu an-nasiha, dini ni nasaha. Ilipoteremka kauli ya Allah tabaraka wa taala, ya ayyuhalladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum, eni ambao mmemwamini Allah tabarak wa taala, alaikum anfusakum, lazimianeni na nafsi zenu, okoweni nafsi zenu. Mkishaziokoa nafsi zenu mkaimarika ndani ya dini yenu, la yadhurukum, hawatokudhuruni wala hatoweza kukudhuru, man dhalla, yule atakayepotea, idha htadaitum, iwapo nini mtakuwa mmeongoka. Aya hii baadhi ya masahaba waliifahamu visivyo, wakafahamu ya kwamba hii aya inamtaka Muislamu angaike na nafsi yake. Akishashikamana na dini yake akaijua haki, basi asijishughulishe na kuwasaidia wenzake, asiwafundishe wenzake
wala siwafikishie wenzake. Wengi katika masahaba walifahamu hivyo kwamba hii aya haitulazimishi sisi kunasihiana, haitulazimishi sisi kukumbushana, kila mmoja ajishughulishe na nafsi yake katika dini yake, kwa sababu hatodhurika na vitimbi vya yule aliyepotea ikiwa yeye ataimarika. Sahaba mtukufu Abu Bakar radhiyallahu anhu, na aqida ya Ahli Sunna wal Jamaa, tunaamini ya kwamba Abu Bakari ndo mtu bora zaidi kuliko masahaba wote, bali kuliko watu wote baada ya mitume wa Allah tabarak wa taala, kwa sababu yeye amekuwa na fadhila nyingi, japokuwa kila sahaba na fadhila zake, lakini as-siddiq minhum afdal. Sahaba huyu alikuwa na kijua kitabu cha Allah kuliko masahaba wote waliobakia, na ndio maana yeye alielewa tofauti na walioelewa wengine wenzake. Akasimama siku moja mbele yao akawaambia maneno yafuatayo, akasema: ya ayuha nnas, enyi watu, innakum taqrauna hadhihi al-aya, hakika nini mnaisoma aya hii. Aya gani ya ikhwan? Allati salafa dhikruha, ambayo tumetanguliza kuitaja. Ya ayuha alladhina amanu alaykum anfusakum la yadhurrukum man dhalla idha ihtadaytum. Kwa hiyo masahaba wao walielewa kama tulivyosema, ama Abu Bakari radhiyallahu anhu hakuelewa vile, na alipoona wenzake wameelewa tofauti hakukaa kimya, akasimama mbele yao akawaambia: innakum taqrauna hadhihi al-aya, hakika nini mnaisoma aya hii. Hii aya mnaisoma, walakinnakum, lakini nini, tadaunaha, mnaiweka hii aya fi ghairi mawdhi'iha, sehemu isiyokuwa yake, mnaitafsiri tafsiri isiyokuwa yake. Huo ufahamu ndio ufahamu kwenye aya hii, siyo malengo wala siyo makusudio. Akasema: walakinni, lakini mimi, sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, nimemsikia mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, akisema: inna an-nasa, hakika watu, idha ra'aw al-munkara, watakapoona uovu, falam yughayiruhu, wakawa hawakuondosha uovu ule, wakiwa na uwezo wa kuondosha ule uovu, au shaka an ya'ummahum Allah bi'iqabihi, au kama qala radiyallahu anhu, basi inachelea na inakurubia Allah kuwakusanya wote ndani ya nini ya ikhwan, ndani ya adhabu zake. Kwa hiyo haya maneno ya Abu Bakar yakaweka wazi ya kwamba nasaha hazitakiwi kuachwa, na nasaha yawezekana zinafungamana na kutukumbusha maamrisho ya Allah tabaraka wa taala ili tuyafanye. Na nasaha kuna wakati zinafungamana na makatazo ya Allah tabaraka wa taala ili tuyawache. Kwa hiyo nasaha yawezekana ikawa ni kukuamrisha jambo la kheri, au ikawa ni kukukataza jambo la shari. Hizi zote zinaitwa nini ya ikhwan? Zinaitwa nasaha, kama jaa an Umara, kama ilivyokuja kutoka kwa Umar radhiyallahu anhu, anasema: la khaira fi qaumin laysu binasihin, hakuna kheri kwa watu wasionasihiana. Jamii yoyote ambayo haikumbushani, hainasihiani, haielekezani, haikatazani, haiamrishani, hakuna kheri katika hiyo jamii. Wala khaira fi qaumin la yuhibbuna an-nasihin, wala kuna kheri kwa watu ambao hawapendi kunasihiwa, hawapendi nasaha. Na miongoni mwa misingi mikubwa ya dini yetu ni kunasihiana, kuelekezana na nasaha. Muhimili mkubwa wa nasaha ni kufundishana masala ya dini ya Allah tabarak wa taala, ndugu wa Islam. Kwa hiyo lengo kubwa sisi ni kukumbushana, hasa hasa katika kipindi hiki tulicho nacho, kipindi ambacho Uislamu umekuwa ni mgeni kwa Waislamu na wasiokuwa Waislamu, bali umekuwa ni mgeni hata kwa watu wa Sunna. Uislamu umekuwa ni mgeni. Haya aliyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam, akasema bada al-islamu ghariba, Uislamu umeanza ukiwa ni mgeni, watu wakiushangaa. Wasayaudu ghariba, na wapo zamani Uislamu utakuja kuwa ni mgeni na utarudi ukiwa ni mgeni Uislamu. Fatuba lilghuraba, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema wape ishara njema, wabashirie kheri watu ambao wataonekana ni wageni, wataonekana ni wapya kwa sababu ya Uislamu wao na kwa sababu ya dini yao na kwa sababu ya sunna walioshikamana naye. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoulizwa al-ghuraba ni akina nani, akasema alladhina yuslihun, ni watu ambao wanatengeneza, idha afsada an-nas, pindi watu wanapokuwa wameharibu. Ndugu Waislamu, haya yote yanaonyesha umuhimu wa nasaha, umuhimu wa kukumbushana, umuhimu wa kusomeshana dini ya Allah tabarak wa taala katika zama ambazo Uislamu umekuwa ni mgeni, bali Uislamu umekuwa haujulikani. Na hizi ni alama, miongoni mwa alama za kiyama. Anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allah la yaqbidu al-ilma intizaa yantazi'uhu min an-nas. La, Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna baina yaday as-sa'a, hakika mbele ya kiyama, karibia kiyama, anasema ni zama ambazo yaqillu fihi al-ilmu, ilmu itakuwa ni chache, wa yakthuru fihi al-jahl, lakini ujinga utakuwa ni mwingi, yani watu kutojua dini yao kutakuwa ni kwingi. Ndugu Waislamu, ayuha nnas, ibadallah. Kwa hiyo haya yote yanaonyesha umuhimu wa nasaha kwa zama hizi ambazo ni zamanul ghurba, zama za ugeni. Na ugeni huu tulionao ni ugeni ambao ni mzito kuliko ugeni uliokuwepo mwanzo wa Uislamu, kama wanavyosema ahlul ilm. Wanasema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuja na huu Uislamu ulikuwa ni mgeni kwa wasiokuwa Waislamu peke yao. Ama zama tulizonazo, Uislamu ni mgeni kwa wasiokuwa Waislamu, lakini pia ni mgeni kwa Waislamu, pia Uislamu ni mgeni kwa watu wa Sunna. Ndio Waislamu, mnafahamu ya kwamba Allah tabarak wa taala ametuneemesha neema nyingi, neema ambazo hazina idadi. Wa in taruddu ni'mata Allahi la tuksuha, iwapo mtahitaji kudhibiti idadi ya neema za Allah, kwa nini hamwezi kufikia mwisho wa idadi hiyo? Hamwezi kudhibiti. Na neema zote tulizo nazo zinatoka kwa Allah tabarak wa taala. Wa min a'zami hadhihi ni'am, na miongoni mwa neema kubwa hizi, ni'matul islami wa sunna, ni neema ya Uislamu na sunna, neema ya sisi kuwa Waislamu na kuwa watu wa sunna. Hii ni neema kubwa, twatakiwa kumshukuru Allah tabarak wa taala. Kana salaf, walikuwa wema waliotangulia wakisema alhamdulillahi ala ni'mati al-islam was-sunnah, ninamshukuru Allah tabaraka wa ta'ala juu ya hii neema ya Uislamu na sunna. Kuna waislamu wamejaliwa Uislamu lakini hawajajaliwa neema ya sunna. Kuna waislamu wamejaliwa neema ya Uislamu na sunna lakini wengi wao wanashindwa kutambua ukubwa wa hizi neema mbili, neema ya Uislamu na sunna. Kawaida mtu anapokuwa na jambo zuri hutamani adumu nalo. Mtu mwenye mali huwa hapendi mali ile muishie. Mtu mwenye heshima na cheo huwa hapendi kile cheo kimuondokee. Hivyo hivyo wema waliotangulia walikuwa hawatamani waondokewe na neema ya sunna, wakimwomba Allah awathibitishe na waimarishe katika sunna. Walikuwa wakitoa bishara njema kwa watu waliokufa juu ya sunna. Mu'tamir ibn Sulaiman rahimahullahu ta'ala anasema, dakhaltu ala abi, siku moja mimi niliingia kwa baba yangu mzazi kumwangalia. Nilipoingia kwa baba yangu kumwangalia, wa ana munkasirun, na mimi nilikuwa nina majonzi, nina huzuni. Nilienda kumwona baba nikiwa nina huzuni na majonzi. Kwa hiyo baba yake akamuuliza, mabika, una nini? Mbona umkuna unaonekana huna furaha, una majonzi, una huzuni? Akamjibu akamwambia, mata sadiqun li, amekufa rafiki yangu kipenzi, rafiki yangu, ndugu yangu wa karibu, jamaa yangu amefariki bana, ndio maana sina furaha, nina huzuni. Baba yake alimuuliza swali hili, akamwambia, hal mata ala al-islam was-sunnah, hivi huyu ndugu yako rafiki yako amekufa ndani ya Uislamu na sunna? Amekufa akiwa ni Muislamu alafu akiwa ni mwana sunna? Mu'tamir ibn Sulaiman akasema, naam, ndiyo babangu, amekufa juu ya Uislamu na sunna. Baba yake akamwambia, fala takhafu alayhi, usiogope wala usihuzunike zaidi, usimhofie lolote huko aendako, ukadhani kaenda pabaya, ukadhani kaenda na hali mbaya, ukadhani kaenda akiwa mtupu. Maadamu amekufa juu ya Uislamu na sunna, huyo usimhuzunikie sana. Hakadha salaf, hivi ndivyo waliokuwa wema waliotangulia, walifahamu neema ya Uislamu na sunna. Al-Imam Malik rahimahullahu ta'ala anasema, tuba liman mata ala al-islam wa sunna, toweni bishara njema, mbashirie mazuri mtu aliyekufa akiwa ndani ya Uislamu na sunna, akiwa juu ya Uislamu na nini, afwani, juu ya Uislamu na sunna. Lakini pia al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala, mmoja katika wanafunzi wake, anasema, sisi tulisafiri na Imam Ahmad siku moja tukiwa ndani ya jahazi, fatala sukuta, Imam Ahmad akanyamaza kwa muda mrefu bila kuongea. Tukamuuliza, tukajiuliza, ana nini? Alipoongea cha kwanza alichokisema, Allahumma amitna ala al-islam was-sunna, ewe Allah, tunakuomba utufishe tukiwa ndani ya Uislamu na sunna. Hivi ndivyo walifahamu kwamba Uislamu na sunna ni neema muhimu sana ambazo Waislamu wengi wanazipoteza, wanazipoteza bila kujua, na wanazibadilisha na vitu vyenye thamani ndogo. Ndugu Waislamu, je, kuna tofauti ya Uislamu na sunna? Au sunna nini na Uislamu ni nini? Al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala ndani ya kitabu chake Sharh as-Sunna anasema, i'lamu, tamweni, mfahamu ya kwamba, anna al-islama, ya kwamba Uislamu huwa sunna, Uislamu ndio sunna. wasunnatu hiya alislam, na sunna ndio uislamu. Wala yaqumu ahaduhuma, na wala hakiwezi kikasimama kimoja katika hivi, illa bil akhar, isipokuwa kwa kingine. Uislamu na sunna, na sunna ndio uislamu, na hauwezi ukasimama uislamu bila sunna. Hivi ndivyo wanavyosema ahlul ilm. Imam al-Barbahari akiwa katika, yani katika karni ya 4 hijiria huko, anatuweka wazi ya kwamba uislamu ndio sunna, na sunna ndio uislamu. Huwezi ukatenganisha uislamu na sunna, ukasema mimi ni muislamu alafu si mwana sunna, au ukasema mimi ni mwana sunna sio muislamu. Lazima yeyote anayedai kuwa muislamu lazima akubali kushikamana na sunna, anayekubali kuwa mwana sunna lazima akubali kushikamana na uislamu ambao ndio sunna. Ndio Waislamu, kuna haja ya kukumbushana. Waislamu wengi, Waislamu hatuna shaka na Uislamu, wengi tunajua tumeshikamana na Uislamu. Sasa mimi kwa muda huu mchache nataka tuangalie man hum ahli sunna, ni akina nani watu wa sunna. Tunaposema ahli sunna ni akina nani, man hum ahli sunnati wal jamaa, ni akina nani ahli sunnati wal jamaa. Baada ya kujua umuhimu wa kushikamana na sunna na kuwa katika ahli sunnati wal jamaa, huenda kupitia mazungumzo haya wana sunna tuliyojisahau tukarudi haraka katika sunna. Huenda kuna baadhi yetu sisi tunadhani ni wana sunna, kumbe ndani ya sunna tuliwahi kutoka zamani, kwa sababu ya kutojua ahlu sunna ni akina nani. Man hum ahlu sunnati wal jamaa, kwa sababu sisi hatupendi ahlu sunna wapoteze neema hii ya sunna, na ndio maana tukaonelea kuna haja kubwa ya kukumbushana ni akina nani ahlu sunnati wal jamaa. Ahlu sunna wal jamaa ni akina nani ambao Mtume sallallahu alaihi wasallam ametuagiza na ametutaka sisi katika hadithi ambayo ameitaja al-Imam at-Tirmidhi na al-Imam Abu Daud kupitia katika njia ya Khalid ibn Ma'dan kutoka kwa Abdurrahman ibn Amri as-Sulami kutoka kwa sahaba mtukufu al-Irbaq ibn Sariyah radiyallahu anhu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-Irbaq ibn Sariyah wa'adhana Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, siku moja Mtume wa Allah alisimama mbele yetu akatupa mawaidha, akatunasihi, akatukumbusha, akazungumza maneno, wajilat minna alqulubu, nyoyo zetu zilitingishika, zikahofu, zikaogopa kutokana na maneno aliyozungumza siku hiyo Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Wadharafat minha al-uyun, na macho yakabubujika machozi, yakatoa machozi, yakalia kutokana na maneno aliyozungumza Mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqulna, tukasema ya Rasul Allah, ewe Mtume wa Allah, kaannaha maw'idhatun wadi', kana kwamba haya mawaidha uliyozungumza leo ni mawaidha ya mtu anayeaga, kana kwamba watu waga, ewe Mtume wa Allah. Fa ausina, basi tunakuomba basi mwisho wa mawaidha yako tupe nasaha maalum, tunasihi nasaha maalum utakazo tuacha nazo, tushikamane nazo, tuzinganganie, ili tuweze kuishi salama mpaka tutakapoondoka katika ulimwengu. Mtume sallallahu alaihi wasallam kweli akawapa nasaha, nasaha ambazo aliwapa wale, lakini zatuhusu sote kwa ujumla. Mtume akawaambia maneno yafuatayo. Akasema jambo la kwanza, usikum bitakwa Allahi azza wa jalla. Na kuna siri kumwogopa Allah, na kuna siri kumcha Allah tabarak wa taala. Mwogopeni Allah, mtini Allah tabarak wa taala, kwa sababu kumcha Allah kutawafanya nini mjue mnaenda wapi. Mkiambiwa jambo hili Allah amelikataza, mtasimama mtasita. Akitajwa Allah mtarudi nyuma. Mwogopeni Allah tabarak wa taala. Na ndio maana kwa umuhimu wa kumcha Allah, Mtume sallallahu alaihi wasallam kila kisimama katika vikao vyake alikuwa akitanguliza kumwogopa Allah tabarak wa taala. Mcheni Allah tabarak wa taala. Na salafu salih wema waliotangulia, alikuwa mmoja wao akiambiwa ittaqillah, mche Allah, anarudi nyuma, anajihesabu na anajitazama. Tofauti na sisi, unapoambiwa mche Allah unaambiwa kwani mimi si mche Allah? Kwani mimi nakucha wewe? Kwani nimefanya kosa gani? La, asalafu wema waliotangulia wakuwa hivyo. Mtume akatunasiri, jambo la kwanza tumwogope Allah tabarak wa taala. Tutakapomwogopa Allah itakuwa ni rahisi kuyafanya mengine aliyotunasii Mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo la pili aliyowanasii akasema, usikum bisam'i wa ta'a, na kunasiini na kuhusieni na kukuhusieni kuwa wasikivu na watiifu kwa watawala wenu, kwa watu ambao watakuwa watawala miongoni mwenu, watakutawaleni, watakuwa ni watawala wenu. Watawala wanakusudiwa watawala wa dola. Kuweni wasikivu kwa watawala wenu. Hili ni nasaha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wasami'i wa ta'a. Mtume ametanguliza ametanguliza uchamungu kwa sababu anajua swala la kuwa wasikivu na watiifu linahitaji uchamungu, kwa sababu huenda akakutawala mtu ambaye wewe una kabila lako ni bora kuliko yeye. Huenda akakutawala mtu ambaye labda wewe yeye akawa ni mdogo wewe ni mkubwa. Huenda akakutawala mtu ambaye wewe mweupe yeye mweusi, wewe mrefu yeye mfupi, ana kasoro wewe huna. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, na kuhusieni kuwa wasikivu na watiifu kwa watawala wenu. Haya akayasema na akatuachia katika zile nasaha zake, kadbali kutilia msisitizo jambo hili akasema, wa in ta'ammara alaykum 'abdun habashi, hata kama atakutawaleni mtumwa mweusi basi mtiini maadamu ni mtawala. Katika riwaya, hata kama atakutawaleni mtumwa ambaye ni kiwete, amekatwakatwa miguu na mikono ni kiwete, maadamu ni mtawala, dola iko chini yake, watakiwa kumsikiliza na kumtia na kumtii katika jambo ambalo ni la kheri na katika jambo ambalo ni wema. Jambo la tatu ambalo ndilo nimelikusudia, Mtume sallallahu alaihi wasallam akawanasihi masahaba na sote kwa ujumla, akasema fa innahu man ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan kathira. Angalia ndugu zangu, Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, fa innahu, hakika ya mambo, man ya'ish minkum ba'di, atakayeishi miongoni mwenu baada yangu, Allah akamjalia kaishi, Allah akampa umri kwenye hii dunia, fasayara ikhtilafan kathira, ataona tofauti nyingi, ataona ikhtilafu nyingi. Na hizo ikhtilafu na alizozikusudia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenye dini, mtaona ikhtilafu nyingi katika dini yenu, katika Uislamu wenu mtaona ikhtilafu, zitatokeza ikhtilafu nyingi mno. Na ikhtilafu hizi si kheri, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alizizungumzia kwa njia ya kututahadharisha, lakini na kwa njia ya kutuzindua tuwe makini na hizi khilafu ambazo zitakuja kujitokeza huko mbele.
وليس كل خلاف جاء معتبر إلا خلاف له حظ من النظر.
نعم نتوما صلى الله عليه وسلم أكتو تاجية تاتيزو هيري لاختلاف كتك ديني. كنا وإسلام ويني تنالالميكا فسباب يا اختلاف سنة ستوكيا دان يدين لكن تنساوك ومنتوما دني سمون زيني كما وإسلام وتختلفيانا ndani ya hadithi hii bali hadithi nyingine akasema wasataftariqu ummati na umma wangu utagawanyika ala 73 firqa katika makundi 73 bali Allah tabarak wa taala akasema wala yazaluna mukhtalifin wataendelea wakiwa ni wenye kuikhtilafiana illa man rahima rabbuk isipokuwa wale ambao Allah mola wako atawahurumia akawaepusha na khilafu hizo. Lakini pia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika yani alhasil katika mazungumzo mengi Mtume ameashiria kuwepo kwa ikhtilafu kugawanika kwa Waislamu na khilafu zitapatikana ndani ya dini na zitasababishwa na uchache wa ilmu. Elimu itakuwa ni chache, watu hawasomi dini yao. Leo watu kwa sababu ya kutosoma dini kutasababisha tofauti nyingi. Lakini pia matamanio, watu kufuata matamanio ya nafsi, maslahi ya nafsi, kuelekeza nafsi yako, ili itakufanya kuleta ikhtilafu nyingi mno. Kwa hiyo alhasi, ndugu zangu Waislamu, Mtume alitutajia tatizo la kutokea ikhtilafu lakini akatupa tiba. Hakutuacha hivi hivi Mtume wa Allah tabaraka wa taala, akatupa tiba na njia ya kuweza kujinasua na hizi ikhtilafu zinazopatikana. Na mimi nawakumbusha, natoa zawadi kwa Waislamu watakaosikia maneno haya, wao wasianze kusumbuka na tatizo hili. Kweli kuna Waislamu wanaumia kutokana na hizi ikhtilafu, wana mapenzi na dini, wamejitahidi kuwaunganisha Waislamu lakini imeshindikana. Wana nia nzuri, wanalingania umoja, Waislamu washikamane, wawe karibu, tupendane. Hili ndilo lengo kweli. Uislamu unatuhitaji tupendane, tushikamane, tusaidiane, tuwe kitu kimoja, ili tuweze kutoka katika dunia tukiwa tumeridhiwa na Allah. Lakini kwa nini hatufikii malengo? Kila kukicha tofauti zinazidi, kila kukicha Waislamu wanagawanyika, wanapasuka, na watu wengi wanalingania umoja. Kwa nini hatufikii malengo katika hili tatizo? Tumeacha tiba sahihi aliyoiacha Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sasa lazima Waislamu tukumbushane tiba aliyoitumia Mtume sallallahu alaihi wasallam, aliyetuagiza tuitumie tiba hiyo ili kuondoa ikhtilafu zote. Kwanza lazima tufahamu yani alhasil, kabla ya huko Mtume alitupa tiba gani? Mtume akasema fa alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin. Baada ya kuwa ikhtilafu zimetokea na wewe waishi katika zama za ikhtilafu, zama za migawanyiko, zama za makundi, umeshindwa kuelewa, Mtume akasema hivi fa alaykum bi sunnati, shikamaneni na sunna yangu, shikamaneni na sunna. Sunna ni nini? Ndio hapo ambapo tutataka tujue ni nani akina ahli sunna. Lakini Mtume akatupa kwamba njia ya kututoa kwenye ikhtilafu na migawanyiko ni kushikamana na sunna, wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin, na sunna ya makhalifa wanne ya masahaba, sunna waliokuwa nayo masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mtume kutilia msisitizo katika hili akasema adu alaiha, ngateni hiyo sunna, ishikeni hiyo sunna bin nawajibi, kwa meno gego, meno ya gego, meno ya mwisho. Shikeni hizo sunna kipindi cha khilafu, hizo sunna mkizishika kwa meno ya mbele mtaziachia, kwa sababu ikhtilafu
inawatoa watu katika sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mnaona kwamba umuhimu wa sunna katika jamii ya Kiislamu, tukiuisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tutashikamana, tutakuwa kitu kimoja. Man hum ahlu sunnati wal jamaa? Ni akina nani ahlu sunnati wal jamaa? Hapa kuna vitu viwili, kuna as-sunna alafu kuna al-jamaa. Ni akina nani ahlu sunna alafu ni akina nani al-jamaa? Au ahlu sunna wal jamaa ni akina nani? Kuna maelezo mengi kuhusiana hayo, ila mimi nitayafupisha. Kwanza, ili ufahamu maana ya ahli sunna wal jamaa, ni akina nani ahli sunna wal jamaa, ni lazima ufahamu nini maana ya sunna na ni nini al jamaa. Nini maana ya as-sunna na ni nini al jamaa, alafu utajua ni akina nani watu wa sunna, ni akina nani watu wa sunna na al jamaa ni watu gani. Kwa hiyo lazima tufahamu haya ni maneno mawili, as-sunna alafu al-jamaa. Kwa hiyo tukishajua tutafahamu ni akina nani waliokusudiwa. Kwanza tukija kwenye neno as-sunna, hili neno ni neno la Kiarabu as-sunna.